Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 29 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2017 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Leta mfata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa. Igikuru si zina. Igikuru nuko twumvikana kokogwa mwibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagari ku bwicanyi mu Burundi.
Uyo ni Leonce Ngendakumana, icegera cy'umukuru w'umugambwe Fodebu, yarusha ariko arabera ibiganiro byo kumvikanisha abarundi.
Leta mfata kibanza yaramaze kugica ivuze ko yaratoye abamuserukira.
Uyu nawe ni Jacques Bigirimana, umukuru w'umugambwe FNL, nawe nyene yarusha. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi, harimo niyerekeye umugambi w'ingene igisagara cya Bujumbura kizoba gisa mu mwaka w'2045, n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Mugume mwese ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Muramutse Oriane. Tuyahere mu yavugwa muri Korea ya ruguru, ico gihugu cararungitse mu kirere ejo ku munsi wa kabiri ikindi kigenda juru co mu bwoko bwa misile cyagenze ibirometero bishikiye 1000. Ibyo byaremejwe na Departement yo kwivuna abansi yo muri Leta Zumwe za Amerika. Umuvugizi w'iyo Departement, Colonel Robert Manning, yamenyeje ko bakurikiranye iyo misile kuva igiterwa, kandi ko ari kigenda juru cari gushobora gushika ku wundi mugabane w'isi. Yavuze kandi ko iyo misile atabwoba yateye Leta Zumwe za Amerika hamwe n'ubutaka bwayo ndetse n'ibihugu bicuditse. Nayo umwe mu bategetsi bakora mu iperereza rya Amerika yabwijwe rya Amerika ko ivyabaye atagishasha kirimwo byari bisanzwe bizwi. Ibihugu by'Ubuyapani, Leta Zumwe za Amerika hamwe na Korea y'Epfo byasabye ko inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi ikorana vyihuta inyuma y'iterwa ry'iyo misile. Ibyo byashikirijwe n'umutaliyano ayarongoye ako kanama muri uku kwezi kwa 11. Giovanni Davoli yavuze ko hakiriko harigwa itariki nyezina iyo nama ya ONU yobera ko. Leta Zumwe za Amerika kandi yagabishije igihugu cya Sudani y'umanuko ko mu gihe kitohagarika intambara no kuburagiza abasirikare ba ONU hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo muri ico gihugu kizokwibonera ko. Ambasaderi Nikki Haley aserukira Leta Zumwe za Amerika muri ONU yabwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ko Amerika yiteguye gufatira ibihano Leta ya Sudani y'umanuko canke undi muntu wese abanga ngamira amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Muri raporo yasohoye kuri uyu wa kabiri, Leta ya Sudani y'umanuko yagirizwa kubangamira amashyirahamwe atanga imfashanyo ikabikora nk'ikirwanisho ku ntambara n'abarwanya leta mu gisagara cya Wau mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ku bw'amashyirahamwe atanga imfashanyo, abana 164 hamwe n'abageze mu zabukuru baramaze gufa bishwe n'inzara hamwe n'indwara kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'icenda kuri uyu mwaka w'2017 muri ico gihugu cya Sudani y'umanuko. Abategetsi ba Leta ya Libya ikorera ku murwa mukuru Tripoli bafatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze gufasha impunzi n'abimukira OIM baratunganije ejo ku munsi wa kabiri ibikorwa byo gutahukana n'indege abimukira 140 bamuka muri Nigeria. Libya kimaze indwi zitari nke gisugerejwe n'amakungu, inyuma yaho hasohorewe amasanamu ya video yerekana abimukira bagurishwa nk'abaja murambabari hafi y'umurwa mukuru Tripoli. Ejo ku munsi wa kabiri amashyirahamwe OIM na HCR yatangaje ko abimukira babayeho ubuzima bubi cyane aho bakoranirijwe mu bigo bafungiwemo muri Libya. Ayo mashyirahamwe yemeje ko yafashe ingingo yo kubakura muri ibyo bigo birimwo abashika 15,000 mu kubatahukana n'indege mu bihugu byabo by'amavuko. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritangaza ko umwe mu miti 10 igurishwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere atari miti nyayo bwite ahandi ngo ugasanga idakwije amategeko. OMS ivuga ko ivyo ari byo bituma ibihumbi n'ibihumbi by'abana ku isi bafa mu gihe bari bakwiye gukingirwa. Mu byiga byakozwe n'abahinga kuva mu mwaka wa 2007 gushika mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 basanze 65% kwijana vy'imiti yitwa kwivura malaria na infection mu rurimi rw'igifaransa atari miti nyezina ikwije ibisabwa ikorwa mu magendo. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko bibabaje kumva umubyeyi yemera agasonza kugira agurira umwana w'imiti yibaza ko izomugirira akamaro mu nyuma ikaba ariyo imwica. Ati ntawo byihanganira. Ibyigwa byakozwe n'umurwi w'abashakashatsi bo kuri kaminuza yigisha ibijanye n'indwara ziterwa n'isukurike yo mu gisagara cha Londres mu gihugu cy'Ubwongereza byerekanye ko abantu 116,000 bafa buri mwaka mu gice cha Afrika kiri munsi ya Sahara bicwa n'imiti idakwije amategeko. OMS ikavuga ko uko ariko bimeze no mu ncancu zicuruzwa z'agasama hamwe na meningite. Mu kurangiza twibutse yuko umukuru w'igihugu cya Zimbabwe mushasha Emmerson Mnangagwa abona ko inzira imwe yonyine ihari kuri icyo gihugu gitera imbere ari uguhariranira.
Arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Ubonaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere iyarusha muri Tanzania. Ejo ku munsi wa kabiri niho umuhuza Benjamin Mukapa yuguruye Chess biganire bihuza Abarundi vyuguruwe inyuma y'impari nyinshi zari zifatiye ku rutonde rw'ibizokwigwa ko cyane cyane ingingo ya gatandatu ivugwa kubijanye n'ishigwaho rya leta y'ubumwe yoshira mu ngiro amasezerano bushika ko intumwa za leta zaranse ku rutonde. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Isaa 10 z'umugoroba zirenga ku gato amasaha yo muri Tanzania kuri uyu wa kabiri niho muhuza yuguruye Chess ibiganiro bihuza Abarundi yarusha impari hamwe n'ibunano y'urutavanako nivyo vyiriwe hagati impande zitandukanye zitavye ivyo biganiro. Izo mpari zatangwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'ivyo biganiro zifatiye ku rutonde rw'ivyo bazomarindwi zibiri bariko bariga. Ikibazo gicaka kubacanishamwo n'ingingo ya gatandatu y'ivyo babwirizwa gushikako. Iyo nayivuga ko habwirizwa gushigwaho leta y'ubumwe yumvikanywe ko na bose igikorwa cy'iyo leta coba ico gushira mu ngiro ibiri mu masezerano bazo shikako. Ibiro vy'umuhuza vyateguye ko amasezerano azosenywa itari ku 8 z'ukwezi kw'12 kuza. Umuhuza yaratumiye abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bazohagarikire ugutera umukono kuri ayo masezerano azoba nk'urupapuro rw'inzira kugira ngo amahoro agaruke nk'uko ivyo biro bibivuga. Ariko ico intumwa za leta zicamirira kure. Izo ntumwa zirongowe na Terence Ntayiraja umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu zivuga ko zitemera ubwo rutonde. Vyatumye umuhuza yakira izo ntumwa ziri kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ukwazo. Ivyo bavuganye ntawabimenye. Naho biruko izo ntumwa za leta zivuga ko zidashaka ko ivyo barimwo vyitwa ibiganiro negotiation mu gifaransa ahubwo ko vyo kwitwa dialogue ikiyago mu kirundi. Ikindi byamirije nkuko amakuru ava muri bo abivuga nicerekeye ko vamwo amasezerano ashiraho leta y'ubumwe. Izo ntumwa za leta zanse kandi ko ivyo guhagarika umugambi wo gusubiramwo ibyirizwa shingiro bija ku rutonde hanyuma bakanasaba ko ivyo biganiro vyotahukanwa kubera mu Burundi. Bongeye babwira umuhuza ko bacigwamwo ku rutonde ikibazo kijanye n'ingengo iheruka gufatwa na Sentare Mpuzamakungu CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha vyo byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta naho hari impari. Hari uruhande rw'abatavuga rumwe na leta harimo Amizero y'Abarundi na Frodebu bavuga ko leta y'ubumwe ari ntabanduka ibwirizwa kujaho. Rero nsengenda kumana ku bwa Frodebu atiyo leta y'ubumwe niyo shira mu ngiro ivyo tuzoba twumvikanye ko
leta mfata kibanza chanke yubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru nuko twumvikana hokogwa mwibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu Burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika gupfungira abantu gusa ihagarika kwangaza abantu twabivuze dushike ku nzira ituma ayo matora avugwa tuyategura neza akaduhumuriza twese na karere kakumva ko gahumurijwe tugashika ku nzira aho Burundi budasubira guhari kuvoma
hari migambo ivuga kandi shigikiye nk'ivyo ubutegetsi bwasavye iyo imenyesha ko amatora yamaze kuba atamuntu atagiye muri ayo matora yoshigwa muri leta Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL
leta fata kibanza gute umunyagi uko atari yadutumye umenye leta fata kibanza yamaze kugica ivuze ko yaratoya bamuserukira abicije matora ivyo byatafaza kibanda n'ivyo bavuga se ivyo je no kwishura ko
amashyamba yigenga nayo nyene ari mici ibiri parseme na urikome bashigikiye ko abo banyepolitike bumva ngaho batoye amasezerano ikiranga minsi hame n'inzego zo kuyashira mu ngiro kubwayo mashiramwe ivyo biganiro byo bandaniriza hanze igihugu kuko ariho abantu bisanzura urundi ruhande nago rushigikiye ibisabwa na leta abo ni nkuru nani PSK Burundi ruvugirwa na Hamza Vena buri kukiye kubgabo gushiraho leta y'ubumwe yova muri ivyo biganiro no kwa kurenganzira abarundi bitoreye indongozi zabo
Jesse novuga ko haza kuva amasezerano ko robambe mukiye abarundi nkumbure bashizeho inzego ziko zirakora mu gigo cy'u Burundi kandi ndabangiye kubavugira ijo batantumye nibaza yuko boyaga bagashira hamwe aya makumbure hova mu cegeranyo icegeranyo rero kiratandukanye n'amasezerano
bitekanjwe ko ibiganiro nyezina no guharira amaso mu yandi bitangura kuri uyu wa gatatu bazoba bamaze kugabugwa mu migwi itandukanye irimo abaserukira impande zose hari kandi n'abahinga mpuza makungu mu biganiro batumiwe kugira ngo baje barafasha mu migwi yose abo nabo ntibarabwageza no Rwanda rw'ubutegetsi Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya America
arakoze Pierre Claver niyo nkuru Tuviye rusha tuje mu Burundi kuri uyu wa kabiri leta y'u Burundi yarashize ahabona umugambi w'ingene igisagara cha Bujumbura kizoba gisa mu mwaka w'2045 muri uwo mugambi bitegekanijwe ko igisagara cha Bujumbura kizoba gifise kibanza cha mbere cha mukira rugendo mu karere k'ibiyaga binini Inkuru ya mugenzi wacu Eloge buri Kaneza.
Mu ishusho nshasha igisagara cha Bujumbura kizoba congewe ku turere twa Gihanga mu buraruko mu ntara ya Bubanza ahazoba amahinguriro no burimye n'ubworozi hamwe n'akabizi mu ntara ya Bujumbura hazoba hagenewe ingenzi. Ariko twa turere nk'uko vyemejwe na President Nkurunziza tuzoguma dukubukira izo ntara nyene. Ubu mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura urimwe abantu barenga 180,000 ku mwaka bitekanijwe ko biyongera hagati y'ibice 3-5%. Mu 2045 bazoba bangana n'imiliyoni 4 n'ibihumbi 100 ku kilometero kwadarato hazoba hari abantu 400,461 ishusho ya Bujumbura mu myaka 2008 iri imbere leta ikeneye kwijana no gutunga abanyagisagara hubahirijwe ibintu biranga ibisagara ku rwego mpuzamakungu vyagenywe na ONU umushikiranganji w'idukikije Celestin Ndayizeye aratubwira bimwe mu vyitezwe muri Bujumbura yongeweko
kwakira abantu bangana n'imiliyoni 4 n'ibihumbi 100 mu gisagara cyagutse cha Bujumbura no kubaronsa ivyankenegwa biberekeye bibereye igisagara no guha igisagara cha Bujumbura ishusho nziza nshasha ikwega kwega ba mukerarugendo mu karere k'ibiyaga binini no guhindura igisagara cha Bujumbura ihuriro ry'amahinguriro atandukanye mu Burundi no gukingira mu buryo burama itunga kama no kubaka igisagara tudasambuye isi n'ibidukikije
Umukuru w'igihugu yuguruye ibikorwa byo gutanguza uwo mugambi yibukije ingendo zizosezererwa
igihe cya gereje cyo guhindura ingendo no gusezerera burundu ingeso n'ingendo mbi zerekeye gukurima no kubaka mu kajagari ukugenda nabi mu mabarabara ingeso z'ubunebwe ubuhumbu no kwiyerereza guta yarara mu bibanza bitarigenewe ugusahura mu mazu cyangwa mu mifuko n'uturi tugeso turi twose
Iruhande y'izohebwa President Nkurunziza yanagarutse ku vyiza Bujumbura nshasha izohaba yibamwo
gukurunga uburaro bubereye gushikira amazi meza hamwe n'isuku gusandikanya amatungo no kugira uburenganzira bumwe imbere y'amategeko ugukingira, ukuziganya, ugusubiriza no guteza imbere ibidukikije. Bisimbe ko no mugambi rero utanguye mwakuri kisagara cha Bujumbura n'ibicungaro yabo ya Bubanza na Bujumbura yuko zobandaye n'ubindi bihugu n'ubindi bisagara kwizica cha Burundi kugira ngo igihugu cha Burundi kize gise neza mu myaka iri imbere.
Muko birindira mukuru w'igihugu asaba abagwiza atunga n'abanyana guhindura ingendo.
Bujumbura n'umugwa mukuru ukongera ukaba n'umutima w'igihugu. Namwe murabizi amahoro ahera mu mutima. Iyo umutima ugwaye n'amano n'umutima birashikira. Bituma rero yadukiza igihugu umutima w'igihugu uteza gukira. Ni muri iyo ntumbero twashaka gusaba abanyagisagara cyane cyane imvukira bakino gisagara ibi bikurikira. Guhindura ingendo mu bijyanye no gukora gutunganya mu bindi bisagara bakora ijoro n'umurango. Turetse ko bitumvikana ingene umuntu abura ahasumira mu masaha y'ijoro, birababaje kubona hariho amaduka yugara ku murango. Kwijukira ingendo yo gukorera hamwe ja hamwe mwubake ibigambi remereye. Inzina ryanyu niriherere gusa kwitwa muratunze wenyine ekada mukora ibigambi remereye. Amahoteli n'ibibanza by'amanama no kwinezereza bishobora kwakira n'ingenzi nyinshi wanashaka n'inama mpuzamakungu aho kubaka amahoteli angana rimwe na rimwe n'uburaro bw'umuryango.
Ndayizeye nawe asanga indoto atanke kizoshitwa.
Indoto erega utarose utashobugira imbono. Niyo urote ikintu uranagira n'inguvu zo kukirondera kugishikira kandi urumva kuva ngaha gushika mu 2045 hariho intambwe kandi iyo ntambwe izogenda uko abarundi bazaba babishoboye kandi uko niterambere n'abagwiza tunga bazaba bariko barafata umurindi.
Gushika ubu amafaranga azokoreshwa mu kubaka ishusho nshasha ya Bujumbura ntazwi kuko hazokorwa imigambi itandukanye ariko akari yu homo Singapore Corporation Enterprise yemeza ko mugambo zoja mu ngiro hagiye mushaka abivuga fatiye ugihugu ciwe ca Singapore cavuye ku rutonde rw'ibihugu bikenya cyane ikaja mu bitunze mu kiringo c'imyaka 40 gusa. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Eroje Urikaneza kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi dukubitira mu Rwanda. Hasigaye ukwezi n'iminsi mike ngo icyemezo gikuraho stati y'ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda baba mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi gishyirwe mu bikorwa. Icyo cyemezo kizotangura gushyirwa mu bikorwa ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2017. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yavuganye kuri iki cyemezo na Bwana Jean-Claude Guahama ashinzwe ibibazo by'impunzi muri ministere yita ku mpunzi mu Rwanda. Bwana Jean-Claude Guahama atangura asigura icyo iyo ngingo isigura.
Bivuze ko uburenganzira icyo cyiciro cy'impunzi z'abanyarwanda zari zifite uburenganzira bwo kurengerwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku mpunzi HCR ndetse n'ibihugu bicumbikiza impunzi buzaba butakiriho. Uburenganzira bwo kurengerwa, uburenganzira bwo gufashwa nkuko byari bisanzwe muri iyo myaka yose bari bafite iyo stati y'ubuhunzi bizaba birangiye uhera kuri iyo tariki ya 31 Ukuboza 2017.
Kubera iki mwumva ko cyavaho?
Twumva ko cyavaho kuko impamvu zateye ubuhunzi mu by'ukuri zitakiriho. Ni icyemezo cyafashwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR nyuma yo gukora isesengura ryimbitse ryari rigamije kureba ko ibyatumye impunzi z'abanyarwanda zihunga ari byo umutekano muke wagiye uranga iki gihugu cyacu mu myaka ya kera bitakiriho. Umutekano baraje barare basanga umutekano usesuye, basanga nta mpamvu mu by'ukuri yatuma abanyarwanda bakomeza kuba impunzi bakomeza kugira iyo stati y'ubuhunzi. Icyo gihe rero izo mpunzi z'abanyarwanda zari zashyiriweho amahitamo mu byukuri atatu icyambere no gutaha kushake abanyarwanda benshi baratashye kunavuga ko ku 94 kugeza ubu ngubu tumaze gucyura cyangwa kwakira abanyarwanda bahunguka basaga miliyoni 3 n'igice urumva ko ari umubare munini cyane ku buryo abasigaye navuga ko ari bake cyane ari nayo mpamvu icyo cyemezo cyafashwe kuko nyuma yo gusesengura yo kuza kwirebera uko umutekano mu Rwanda wifashe uko abanyarwanda babayeho bari mu gihugu iryo shamu ry'umuryango w'abibumbye ryafashe icyo cyemezo kandi kigomba gushyirwa mu bikorwa
n'ari muvuze ngo abasigaye bakitwa impunzi z'abanyarwanda kuva hagati y'1959 na 1998 ni bake ubwahubwo ni bangahe si barabarirwa mu bihugu bingahe ubwo habaye hari n'igihugu gicumbikiye abanyarwanda benshi nk'impunzi mwakituka
narivuze ngo ni bake ugereranyije n'abatahutse mu byukuri umubare w'impunzi z'abanyarwanda zikiri mu mahanga zikiri mu bihugu bitandukanye ntabwo twebwe mu byukuri tuba tuzi tuhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kuko ariryo rikorana mu buryo bwa hafi n'ibyo bihugu bicumbikiye impunzi iki cyemezo gitangira kuganirwaho mu mwaka wa 2010 iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryavugaga ko impunzi z'abanyarwanda zigera ku 70,000 ariko navuga ko kuva muri 2010 kugeza ubu ngubu tumaze kwakira abasaga 50,000 ni kuvuga ngo tugendeye kuri uwo mubare bari baradutangarije icyo gihe impunzi z'abanyarwanda zikiri hanze twumva twe zitarenze 2020 ariko mu myaka nk'ibiri itatu ishize hari igihugu cyavuze ko ngo gifite impunzi z'abanyarwanda zisaga 200,000 uretse ko mu nama zagiye ziduhuza n'icyo gihugu ubwo ndavuga igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twagiye tubabaza tutse abo bantu mutubwira umubare mutubwira abo bantu bari hehe mu by'ukuri nabo bakatubwira ati ntabwo turakora ibarura ryabo urumva rero umubare mu by'ukuri
tujye ku mikoranire hagati y'u Rwanda ndetse n'ibihugu wavuga ko bicumbikiye abo banyarwanda ibyo bihugu byo birabyumva bite birumva iyo gahunda bite
ibyo bihugu navuga ko mu by'ukuri byumva iyo gahunda mu biganiro twakomeje kugirana mu nama twagiye tugirana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ndetse n'ibyo bihugu habaye inama zitandukanye bimwe muri ibyo bihugu byagaragaza ko bitaritegura gushyira mu bikorwa icyo cyemezo ariko bigenda bishyiramo mu by'ukuri ubushake ku buryo mu mwaka ushize wa 2016 habaye inama navuga ko ariyo yafashe uwo mwanzuro wo gushyira mu bikorwa iki cyemezo guhera ku itariki ya 31 Ukuboza 2017 ibyo bihugu bya Afrika byose byari biri muri iyo nama kandi byarabyiyemeje tukaba rero twizera ko mu byukuri icyo byiyemeje kizashyirwa mu bikorwa
murakoze natwe turabashimiye ku kiganiro tugiranye
arakoze Eric bagira ubusa
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri bino bihe tugezemwo ikiganiro cy'uyu munsi mwagitegura mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ubucakara bw'abirabura bwatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1619 bwahaciwe burundu n'ivugurura ry'itegeko nshinga mu 1865 bwamaze rero imyaka 246. Urugamba rwanyuze mu nzira nyinshi. Abantu benshi bakoresheje inzira z'amahoro, ariko uwitwa John Brown we yabonaga iby'izo nzira z'amahoro ari ibigambo gusa. Kuri we icyari gikwiye ni ingufu akarwana. John Brown yari umuzungu yavukiye mu mujyi wa Torrington muri leta ya Connecticut mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwa gatanu 1800. yakuriye mu muryango uwanga ubucakara urunuka. Ubugome no kwica abacakara yabonaga byamuteye kuba ikigomeke. Bityo mu 1837 John Brown yatangaje mu ruhame ati ndahiriye imbere y'Imana n'iyi mbaga ko guhera ubu ubuzima bwanjye mbweguriye burundu kurandura ubucakara. Nyuma yashinze imitwe yo kurwanya ubucakara, imitwe yabagigizwe n'abazungu n'abirabura batorotse bashebuja. Muri ababirabura harimo umugore wabaye icyamamare Harriet Tubman. John Brown yamuhaye akazi n'akakabyiniro ka General Tubman. John Brown n'abayoboke be bagabye ibitero bitandukanye mu ngo z'abazungu bari bafite abacakara. Ingabo z'igihugu nazo zabagabyeho ibitero byinshi, buri gihe bagashobora kwirengera bakabyigobotora. Izo ntambara zose murabyumva namwe zahitanaga abantu. Ku itariki ya 16 mu kwa 10 1859, John Brown yateye ububiko bw'intwaro z'ingabo z'igihugu ahitwa Harper's Ferry muri leta ya West Virginia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari kumwe n'abayoboke be 21 bari bagizwe n'abazungu 16 n'abirabura 5. Bari mu kigero cy'imyaka y'amavuko iri hagati ya 21 na 49. Bari bafite umugambi wo gusahura imbunda 100,000 n'amasasu yazo bakaziha abacakara babirabura kugira ngo batangire urugamba rwo kwibohora. Bigaruriye ubwo bubiko agahe gato, noneho abaturage babwegereye barikusanya nabo barabatera. Ingabo z'igihugu nazo zahuruye vuba vuba cyane ku bwinshi ziyobowe na Colonel Robert Lee, barwanye umunsi n'igice. Ku ruhande rw'ingabo z'igihugu n'abaturage hapfuye abantu 4, hakomereka abandi 9, naho ku ruhande rwa John Brown 10 baguye mu mirwano barimo n'abahungu be 2, 5 babashije gucika, naho 6 na John Brown wa 7 ubwe wari wanakomeretse batawe muri yombi. Urubanza rwabo rwamaze ukwezi. Bose bahamwe n'ibyaha baregwaga by'ubuhotozi, ubugambanyi n'ubwigomeke. Bakatiwe urwo gupfa, maze ku itariki ya 2 ukwa 12 1859 banyongwa mu ruhame bamanitswe ku mugozi. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. John Brown yanyonzwe afite imyaka 59 y'amavuko. Umurage we kugera n'ubu kandi hashize imyaka 156 nturavugwaho rumwe, nk'uko Dennis Fry yabibwiye Ijwi rya Amerika. Dennis Fry ni umuyobozi w'ikigo ndangamurage cy'igihugu cya Harper's Ferry, hariya rero John Brown yigaruriye amasaha make.
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist. Conversely,
Dennis Fry aragira ati hari abavuga ko John Brown yari inyamaswa umuterabwoba, naho abandi bemeza ko ahubwo ari intwari y'igihugu. Umuryango wa John Brown washyinguye umurambo we mu isambu ye. Kuva mu 1895 Leta ya New York yahashyize mu mutungo wayo bwite ihahindura ikigo ndangamateka cy'igihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Ndabashimiye rwose, murakarama.
Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndabifuriza umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.